știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Studii recente sugerează că activitatea cerebrală din momentul morții ar putea indica plecarea sufletului din corp. Ce spune Biblia cu privire la acest subiect? Vă spunem peste câteva momente, rămâneți cu noi! Mediafax a publicat săptămâna trecută un articol cu titlul Creierul ar putea dezvălui ce se întâmplă cu sufletul după moarte. Ne oferă detalii pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit!
Bun regăsit!
Vă rog, ce relevă studiile recente despre activitatea cerebrală în momentul morții și posibila legătură cu experiențele din apropierea morții?
Iată că momentul începerii vieții, dar și del final, încă ne aduc așa chestiuni care sunt pe prima pagină, dacă putem să spunem. Studiile recente au adus noi perspective asupra activității cerebrale în momentul morții și asupra experiențelor din apropierea morții. Cercetările în speță indică o creștere semnificativă a activității cerebrale în momentul morții, oferind indicii despre conștiința umană în ultimele clipe de viață. De asemenea, unde rapide de tip gamma au fost înregistrate la 2 pacienți din 4 care au fost investigați cu moarte cerebrală, cărora tocmai li s-a deconectat respiratorul artificial, ceea ce ridică problema posibilei legături cu experiențele din apropierea morții. Aceste observații sugerează că activitatea cerebrală intensă în momentele finale ar putea fi asociată cu experiențele raportate de persoanele care au trecut prin acel NDA, deci experiențele din apropierea morții, cum ar fi senzația de lumină intensă, un tunel poate luminos sau chiar rememorarea vieții.
Cum influențează aceste descoperiri, iată, asumate de lumea științifică, doctrinele religioase?
Interpretarea acestor date în contextul doctrinelor religioase variază. Pentru unele tradiții religioase, aceste studii pot fi văzute ca o confirmare a existenței sufletului și a vieții după moarte, sugerând o tranziție a conștiinței. Pe de altă parte, pentru alte credințe creștine, conform cărora omul nu are suflet nemuritor, care continuă să trăiască separat de corp după moarte, și unde moartea este văzută ca un somn conștient până la înviere, conform Ecleziastului 9:5, că morții nu știu nimic, aceste fenomene ar putea fi interpretate ca reacții biologice ale creierului în condiții extreme, fără implicații spirituale, sau că activitatea cerebrală nu înseamnă conștiință după moarte, ci creșterea undelor gamma în ultimele secunde de viață ar putea fi un proces biologic final, nu o dovadă că sufletul continuă să existe după moarte. De asemenea, experiențele din apropierea morții sunt influențate de fiziologia creierului, astfel că lumina, viziunile sau senzația de ieșire din corp pot fi explicate prin reacții neurochimice, lipsă de oxigen sau eliberarea de endorfine, nu printr-o călătorie reală a sufletului. Dacă observați, părerile sunt împărțite. În concluzie, aceste descoperiri pot fi privite ca reacții naturale ale creierului în pragul morții, însă fără implicații spirituale asupra existenței sufletului. Personal, cred că Biblia rămâne autoritatea supremă. Chiar dacă știința încearcă să pătrundă mecanismele vieții și morții, credința conform Scripturii, care afirmă că doar Dumnezeu dă viață și că speranța și credința creștinului este în înviere, nu într-o existență imediată după moarte, rămâne în picioare.
Mulțumim mult, aici comentează în studio pastorul Lucian Floricel, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Da, foarte interesant acest subiect și este încă unul publicat de Adevărul, de care ne vom ocupa puțin mai târziu, însă rămânem în zona aceasta în care, sigur, ca și cercetători ai Scripturii, suntem foarte interesați să vedem cum se poziționează și lumea științifică. Haideți să vedem cum comentați această poziționare a lumii științifice prin aceste articole care, iată, au apărut în Mediafax.
Ceea ce este important de reținut este că toate aceste mesaje, aceste scrieri din lumea științifică nu vorbesc despre fapte, ci sunt ipoteze, presupuneri. Și sigur, vorbim de niște oameni care sunt mult peste capacitatea noastră de a înțelege ce se întâmplă cu creierul, ce se întâmplă fenomenele care sunt acolo în preajma morții. Pe noi ne interesează însă dacă putem avea un răspuns care să aibă un fundament în afară de răspunsul biblic, care spune foarte clar, când omul moare este mort și este într-o stare ca de somn. Sunt câteva cărți care au apărut și am aici în fața mea reputatul, cunoscutul neurochirurg Leon Dănăilă, care este totuși o voce avizată în domeniul acesta, a scris câteva cărți, printre care și cartea Creierul și Misterele Sufletului. Și domnul profesor spune că după ce a făcut câteva zeci de mii de operații pe creier, în stadii diferite, persoane diferite, ce se întâmplă în preajma morții sau ce se întâmplă imediat după moarte este o taină pe care nimeni nu poate să o descifreze și să o înțeleagă. Asta mă face să înțeleg că dacă ar fi fost un fenomen clar, natural, cel puțin domnul profesor are vârsta onorabilă de peste 80 de ani, cu, spuneam, cu atâtea zeci de mii de operații, ar fi putut măcar să descopere o mică, un mic argument în domeniul acesta, chiar dacă nu ar fi putut să descopere toată această taină. Pe de altă parte, să nu uităm că domnul profesor Leon Dănăilă a scris peste 50 de cărți, mai mult de jumătate dintre ele în cooperare cu diversi profesori universitari din alte țări, de la alte universități foarte cunoscute. Și în niciuna dintre aceste cărți nu apare un argument. Da, este desigur un interes.
Da.
Este o preocupare. Dar dincolo de a merge pe lucruri care, asupra cărora nu avem argumente, nu sunt certitudini, ci sunt doar anumite ipoteze, nu ne rămâne altceva decât să ne întoarcem spre Biblie, pentru că acolo ni se spune foarte clar de către cineva care a fost mort și este viu. Cu siguranță el ar fi putut să știe.
Chiar vroiam să vă întreb, direcția pe care mergeți și este exact ceea ce îmi și doresc. Spuneați că lumea științifică în cazul acesta operează cu ipoteze. În cazul Bibliei, cu ce operează pentru a susține, să spunem, teoria pe care ea o oferă pe paginile Scripturii și pe care vă rog chiar să o enunțați? Ce spune Biblia cu privire la ce se întâmplă cu omul după ce moare?
Să nu uităm că nu avem de-a face cu ipoteze în Biblie, ci avem de-a face cu certitudini. De ce spun lucrul acesta? Pentru că nu a fost nimeni altcineva care să fi trecut prin moarte și să fi putut să ne spună ce s-a întâmplat în momentul morții. Iisus a fost mort, a înviat, este viu și Biblia spune este viu în vecii vecilor. El este cel care a inspirat prin Duhul Sfânt tot ce este scris în Biblie și avem atâtea locuri în Biblie în care ni se spune, chiar prin Apostolul Pavel, fraților, în epistola lui, fraților, nu voi să fiți în necunoștință ca ceilalți care n-au nicio nădejde în ceea ce privește pe cei ce au adormit în Hristos. Și în felul acesta ni se spune foarte clar că moartea este ca un somn în care, dacă este să ne întoarcem la înțeleptul Solomon, nu mai știi nimic, nu mai este cunoștință, nu mai este știință, nu mai este nimic. Din tot ceea ce se face sub soare, nu mai este absolut nimic.
Iar și atunci, creierul se odihnește, să înțelege.
Sigur că da. Și în felul acesta putem să vorbim foarte clar că Biblia nu lucrează cu ipoteze, cu presupuneri, ci Biblia lucrează cu certitudini, cu afirmații foarte clare.
Da, și Adevărul publică un articol pe tema Oamenii de știință dezvăluie ce este și unde se află raiul. Janina Mihalache spicuiește pentru noi din acest articol și ne oferă concluziile. Bine ai revenit la Lumea Religioasă, te rog, ce spun oamenii de știință despre ce este și unde se află raiul conform cercetărilor recente?
Sigur, raiul este un simbol etern. Știm lucrul acesta, de confort și speranță pentru milioane, miliarde de oameni și este descris în Biblie ca un tărâm din cerul de deasupra pământului unde pacea și bucuria supremă pot fi găsite în prezența lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă științifică ce ar putea să ateste existența sa în universul nostru. Conform cercetărilor recente, oamenii de știință nu au identificat, așa cum spuneam, dovezi fizice care să ateste existența unui loc numit Rai în universul nostru. Profesorul Robin Whittaker de la Universitatea de Divinitate din Australia descrie Raiul ca o viziune utopică menită să inspire credința și să promoveze valori precum iubirea și reconcilierea în societate. De-a lungul timpului, este adevărat, imagini capturate în spațiu au fost asociate simbolic cu ideea de rai. De exemplu, NASA a denumit o fotografie a planetei Saturn Raiul Albastru, iar Agenția Spațială Europeană a numit o nebuloasă îndepărtată drept scara către cer. Cu toate acestea, nu există confirmări științifice că raiul ar fi un loc fizic în cosmos.
Ce explicații oferă articolul despre modul în care diferite culturi și religii definesc raiul?
Sigur, deși nu există dovezi ale existenței raiului în universul nostru, ideea de paradis rămâne un simbol puternic de confort și speranță pentru miliarde de oameni. În creștinism, raiul este adesea perceput ca locul unde sufletele celor drepți se reunesc cu Dumnezeu după moarte, oferind alinare celor îndurerați și speranța celor care suferă. Cu toate acestea, unii teologi susțin că această percepție este profund nebiblică și înșelătoare, argumentând că inițial raiul era văzut mai degrabă ca locuința lui Dumnezeu decât ca destinația finală a omenirii. În islam, conceptul de Jannah reprezintă un paradis plin de grădini și râuri rezervat celor credincioși care au trăit conform voinței lui Allah. Există conceptul și în budism, de asemenea în hinduism există acest concept. Și deși aceste concepții despre rai diferă în funcție de contextul cultural și religios, ele împărtășesc tema unui loc idealizat, oferind speranță și confort adepților. Aceste viziuni asupra raiului reflectă diversitatea experiențelor umane și nevoia universală de a găsi un sens și consolare în fața necunoscutului, arată articolul.
Mulțumim mult, Janina Mihalache, aici în studio, comentează pastorul Lucian Floricel. Observați, numai săptămânile trecute au apărut aceste două articole într-o zonă în care foarte mulți români citesc și caută, desigur, când avem de-a face cu subiecte despre ce se întâmplă cu omul după ce moare, când lumea științifică îți dă garanții despre ce ar putea să facă creierul tău în perioada aceea, iar alții vin și spun, îți spunem exact unde este raiul și ce se întâmplă cu tine, dacă, unde este și dacă ajunge acolo, e foarte tentant și dumneavoastră să spuneți cumva că Biblia oferă și ea o certitudine, dar din păcate nu știu de ce oamenii nu o iau ca certitudine. Mai mult ei parcă o certitudine ceea ce spune lumea științifică. Iată, de data aceasta oamenii de știință dezvăluie ce este și unde se află raiul. Cum comentați?
Este interesant că cele două, raiul și iadul, au reprezentat o atractivitate specială. Dacă ar fi să mă leg întâi de iad, cel puțin în perioada Evului Mediu, biserica din timpul lui Galileo Galilei i-a cerut lui Galileo Galilei să calculeze dimensiunea iadului. Și poate puțin dintre ascultătorii noștri știu că a fost făcută o astfel de lucrare, dimensiunea iadului, cam 5.000 de kilometri în diametru, este între Roma și Ierusalim, deci undeva sub Marea Mediterană, este într-o formă conică și în funcție de gravitatea păcatelor este adâncimea. Zâmbim, însă la vremea respectivă materialul calculului Galileo Galilei, care nu știm dacă l-a luat în serios sau a tratat foarte ironic cererea Bisericii Catolice, însă la vremea respectivă a prins foarte bine. Același lucru și despre rai. Ca fiind locul în care totul este perfect, frumos, sigur, este atractiv lucrul acesta. Să nu uităm însă că în comunitatea științifică, în lumea științifică, iarăși vorbim de ce aminteam puțin mai devreme, lucrăm cu ipoteze, cu presupuneri. De ce? Pentru că noi nici măcar nu cunoaștem universul imediat, cel care este în jurul Pământului sau măcar în galaxia noastră, în Calea Lactee. Nu vedem mai departe de câteva galaxii care sunt în jurul nostru și totuși se presupune că Universul are cel puțin 1000 de galaxii cu stele care sunt de dimensiuni incredibile pentru noi, pentru capacitatea noastră de înțelegere. Și Biblia spune foarte simplu un lucru și anume că undeva în Universul acesta este tronul lui Dumnezeu, este locul unde este Dumnezeu. Însă, până ajungem la punctul acesta, trebuie să facem o afirmație și anume că, din punct de vedere biblic, nu există la ora aceasta nici iad și nu există nici rai. Biblia ne spune că la sfârșitul istoriei Pământului, când Dumnezeu va rezolva problema păcatului, iadul va fi un moment, nu va fi un loc. Spune în cartea Apocalipsei, vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă, care este moartea a doua. Deci moartea a doua înseamnă iadul pentru un timp. Iar în ceea ce privește raiul, Biblia ne spune că cei mântuiți vor merge într-un astfel de loc, vor merge, nu merg acum, ci la sfârșitul istoriei, când Dumnezeu va da răsplata, așa cum o dă pentru cei păcătoși și o dă pentru cei credincioși. Răsplata aceasta înseamnă un loc care în cele din urmă va fi pe un nou pământ, am văzut un cer nou și un pământ nou și pe pământul acesta va fi locul acela în care cei mântuiți vor trăi într-un loc pe care îl putem numi un fel de rai.
Bun, mă reîntorc la ideea dumneavoastră, lumea științifică operează cu ipoteze, iar lumea biblică cu certitudini. Sigur, pentru cei care cred în Biblie, pentru cei care nu cred în Biblie, vor considera această certitudine discutabilă. Și atunci ne întoarcem la ideea de credință, încredere, în ce îmi pun, cum să aleg. Până la urmă pot să mă poziționez ca și credință și încredere în zona științifică. Eu îmi pun încrederea în lumea științifică sau îmi pun încrederea în lumea biblică, pentru că nu știu ce înseamnă, din punct de vedere biblic, certitudinea de care dumneavoastră vorbeați. Ce înseamnă certitudinea aceasta? Sună foarte bine.
Da, aș vrea să facem o mică diferență. În lumea științifică, lucruri care păreau de neimaginat sau de neacceptat, în timp, odată cu înmulțirea descoperirilor, acele lucruri au fost demonstrate ca fiind fapte și oamenii au spus, ok, trebuie să acceptăm, este adevărat, numai dacă este să vorbim în domeniul medicinii, când s-a spus că singura rezolvare pentru problemele de infecție ale mamelor care nasc ar fi pur și simplu să te speli cu apă și săpun. Iar cel care a, medicul austriac, dacă nu greșesc, care a făcut această primă sau a adus această primă cerință, a fost efectiv repudiat de comunitatea științifică de atunci. Asta înseamnă că nu ne putem baza pe un absolut al comunității științifice, ci avem nevoie chiar și acolo de credință. De cealaltă parte, avem mesajul Bibliei. Un mesaj care este foarte bine argumentat și structurat în timp și dovedit în timp ca fiind adevărat. Numai dacă este să ne uităm la profețiile biblice, istorice, bazate pe ani, pe argumente, pe ele toate s-au împlinit cu exactitate de 100%, aș putea să spun absolută. Și atunci am de ales dacă pot să mă încred în ceva ce este destul de relativ, pentru că descoperirile științifice se schimbă și modifică lucruri pe care noi le-am crezut că sunt așa, dar iată că sunt, pot să fie și altfel, sau mergem pe credință, încredere în cuvântul lui Dumnezeu, care s-a demonstrat că îl reprezintă pe el, care este același și ieri, și azi, și în veci. Este, până la urmă, o problemă de alegere.
De alegere și credință, și când vine vorba de credință, toți operăm cu această noțiune,
exact,
și
în orice domeniu.
Foarte ușor să înțelegem noțiunea de credință, așa cum și actorul Matthew McConaughey a vorbit despre credința sa imediat după ce a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în 2014. El a spus că Dumnezeu l-a binecuvântat într-un mod atât de incredibil. McConaughey a crescut ca metodist, dar a încetat să mai frecventeze biserica atunci când a ajuns la Hollywood. Acest lucru s-a schimbat în timp, iar astăzi spune, biserica era importantă în copilărie, chiar dacă era o frecvență din obișnuință. Am observat însă cât de dor mi-a fost de ea și am desigur nevoie de ea în continuare, a declarat câștigătorul de Oscar. În timp ce multe celebrități rămân tăcute, iată un actor care refuză să-și atenueze convingerile și oferă interviuri după interviuri, poziționându-se în favoarea credinței lui Dumnezeu. Noi l-am mai comentat pe Matthew, dar de data aceasta, pentru că a fost la un podcast recent, la fel de înfocat ca acum 2014, a ieșit din nou în evidență și a vorbit despre credința lui, autentic, lejer, cu convingere. Și vorbeam despre credința care o testăm până la urmă fiecare dintre noi, aceasta nu poate fi contestată.
Experiența personală nu poate să fie contestată. Eu pot să contest multe aspecte care pot să fie enunțate, dar ca eu să contest experiența unui om, experiența lui cu Dumnezeu, ce a însemnat Dumnezeu în viața lui, cum i-a schimbat viața, de ce el acum este atât de argumentativ în ceea ce privește credința lui, lucrul acesta eu nu pot contesta pentru că este experiența personală. Pe de altă parte, el nu este singurul. Nu vorbim acum de oamenii obișnuiți, vorbim de oameni din lumea aceasta a filmului, din lumea muzicii. Am mai comentat și în alte ocazii, am avut alte personalități ale lumii noastre care și-au afirmat credința. A fost o perioadă în care ați afirmat credința, suna foarte ciudat. Însă iată că lucrurile se schimbă și oamenii se tem tot mai puțin în a-și afirma convingerile și a susține că până la urmă sunt ceea ce sunt pentru că au o credință în Dumnezeu. Și lucrul acesta e foarte frumos.
Este foarte frumos și dacă pornim de aici, pe subiectele pe care le-am comentat, unde ajunge? Dacă vorbim despre ce se întâmplă cu omul după ce moare și, desigur, vorbim despre rai și iad, pentru că, nu întâmplător vă pun această întrebare, poți să fii credincios, să citești aceeași Biblie și să ajungi la concluzii,
la concluzii total diferite.
Total diferite.
Sigur, avem viziuni diferite în lumea aceasta creștină, fiind atâtea grupări, atâtea biserici, biserici mari, biserici mai mici, însă cred că lucrul cel mai important este ca dincolo de convingerile cu care noi creștem sau pe care le dobândim într-o anumită colectivitate, să ne întoarcem către cuvântul lui Dumnezeu, pentru că totuși Biblia este destul de clară. Spunea cineva într-un mod foarte, foarte simplu, dar și pragmatic. Atunci când te-a pus să citești Biblia, ar trebui să scuturi capul foarte bine pentru a scăpa de ideile preconcepute. Și doar atunci poți să citești Biblia și să înțelegi Biblia cu adevărat. Dacă pornești cu niște idei preconcepute, tu propriu zis citești în Biblie ceva, dar în mintea ta sună exact cum sunt convingerile tale. Tu cauți, de fapt, în Biblie argumente pentru susținerea convingerilor tale. În timp ce noi ar trebui să citim Biblia cu o minte deschisă, open mind, cum se spune în lumea anglosaxonă, în așa fel încât să acceptăm mesajul Bibliei așa cum este el.
Și dacă citesc cu mintea deschisă, cum spuneți dumneavoastră, subiectul acesta care pare foarte greu și încă o dată spun, ne poziționează foarte diferit, la ce concluzie am ajunge? Ce spune Biblia? O spun ca final, pentru că mai avem un minut din emisiune, și să rămânem cu gândul acesta și să căutăm acele pasaje care ne-ar putea ghida.
Biblia este foarte clară. Și nu am putea ajunge la alte concluzii decât cele simple pe care le amintește Biblia. Și anume, am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Biblia ne spune că noi suntem un suflet viu, nu avem un suflet viu, și lucrul acesta este important și reafirm. Asta scrie Biblia și prin alcătuirea din trupul din țărână și suflarea de viață care nu este sufletul, deci trupul și suflarea de viață, suflet viu. Interesant este că și în Noul Testament spune că au botezat 5.000 de suflete, 3.000 de suflete, referindu-se foarte clar la oameni. Că, pe de altă parte, Biblia mai spune că sufletul care va păcătui va muri. Nu se referă la o stare dincolo de moarte, ci se referă la suflet ca om. Exact ce amintea Biblia chiar de la început, pentru că trebuie să recunoaștem, Biblia este consecventă pe parcursul ei, în întregime, este consecventă cu limbajul. Iar atunci când Hristos se va întoarce și vor învia cei morți în Hristos, nu va aduce niște suflete care să fie puse în trupurile respective, ci pur și simplu vor fi înviați pentru că le va da suflarea de viață, adică principiul vieții, puterea vieții.
Vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să comentăm lumea religioasă. Aici se încheie emisiunea noastră. Toate bune!